Marula Media gesels vandag weer met Jan Gous, die uitvoerende direkteur van Geopende Deure Suider-Afrika. Die organisasie beywer hulle self om vervolgde Christene in talle lande reg oor die wêreld te ondersteun en te versterk. Jan, ek neem aan dat die wêreldwye krisis rondom COVID-19 en lande se instelling van 'n tydperk van isolasie het 'n groot uitdaging geskep vir julle werksaamhede onder vervolgde Christene. Kan jy my vertel oor hoe die mensdom en spesifiek vervolgde Christene die isolasie ervaar?
Goeiedag Estie, ja, ons kan die uitwerking van COVID-19 en die wêreldwye tydperk van isolasie oral om ons voel. Talle lande is in verskillende stadiums van isolasie, wat beteken dat mense se daaglikse lewens aansienlik verander het. Hulle is in hulle huise geïsoleer en word van enige sosiale aktiwiteite ontneem. Kerke is leeg, wat beteken dat Christene in lande waar daar nie noodwendig vervolging plaasvind nie, nou vir die eerste keer ervaar hoe dit voel om in isolasie te aanbid. Nou, niemand verstaan egter isolasie beter as die vervolgde kerk en natuurlik geheime gelowiges in die moslim wêreld nie. Isolasie, vrees en onsekerheid is baie van ons broers en susters se daaglikse realiteit. Ons kan hulle moedig en geloof te midde van 'n storm as voorbeeld gebruik om ons eie geloof gedurende die koronaviruspandemie te versterk. Die vervolgde kerk leer ons hoe om kerk by die huis te wees. Nou minstens 25 lande met gevalle van COVID-19 is lande waar Christene die ergste vervolg word. Die huidige omstandighede maak die lewe nog moeiliker vir ons vervolgde familie, omdat hulle inkomste en sekuriteit nog meer wisselvallig is. Hulle is nog erger geïsoleer en kry dikwels geen ondersteuning van hulle familie en gemeenskap af gedurende die krisis nie. Hulle leer ons egter steeds dat God goed is, ongeag van buitengewone uitdagings wat ons soms ervaar.
Sjoe Jan, dit is asof ons nou elkeen baie meer in gemeen het met ons vervolgde broers en susters. Hoe ervaar die vervolgde kerk in 'n land soos China waar die COVID-19 ontstaan het, die pandemie vanuit 'n geestelike oogpunt?
Pastoor Hang Li is aan die hoof van 'n kerk in die Chinese stad Wuhan, wat die middelpunt van die COVID-19 uitbreking was. Nou volgens hom floreer aanlyn Christelike byeenkomste in China gedurende die COVID-19 pandemie. Talle huiskerke en selfs sommige staatskerke saai hulle kerkdienste, hulle gebedsbyeenkomste en hulle huisgroepe se byeenkomste nou regstreeks uit om in verbinding met mekaar te bly. Die twee grootste staatsbeheerde godsdienstorganisasies in China, die Three Self Patriotic Movement en die China Christian Council, het egter 'n gesamentlike verklaring in die Shandong provinsie uitgereik, waarin die Three Self kerke verbied word om hulle prediking aanlyn uit te saai. Pastoor Lee meen dit is duidelik dat hulle 'n toets vir hul geloof ervaar, ook ons. Nou volgens hom moet Christene vir hulle onderskeie lande bid en al hoop in Jesus plaas. Hierdie krisis is 'n geleentheid om meer soos Jesus te word en nader aan God te groei. Dit is tyd om kerk te wees eerder as om kerk te hou. Pastoor Lee het verder gedeel dat dit die eerste keer is sedert sy kerk gestig is dat daar geen byeenkomste op 'n Sondag is nie, slegs aanlyn. Dit herinner hom aan die Noord-Korea se situasie waar die kerke 70 jaar gelede gesluit is en nog nooit weer heropen het nie. Nou ons situasie is net tydelik, maar hulle situasie is baie erger.
'n Mens kan amper nie glo dat Christene in lande soos Noord-Korea voortdurend in isolasie en sonder kerke moet leef nie. Het julle organisasie enige nuus oor hoe die pandemie en inperking in van die ander lande die lewe vir vervolgde gelowiges moeiliker maak as gewoonlik?
COVID-19 het 'n onuithoudbare situasie geskep in Sirië, wat die afgelope 9 jaar deur 'n burgeroorlog getuister word. Nou die streng tydperk van isolasie wat deur die regering afgedwing word, het groot desperaatheid onder gelowiges in die land aangevuur. Nou die hoof van 'n kerk in die noordelike gedeeltes van Sirië het gedeel dat hy sien hoe Christene huil van die honger omdat daar geen kos is nie. In Irak, een land wat door oorlog en vervolging uit mekaar geskeur is, bestry die kerk die COVID-19 krisis door digitale hulpmiddels, soos aanlyn gebede en bybelstudies, by die huis te gebruik om vervolgde gelowiges te bemoedig. En in Sub-Sahara Afrika lande, soos Ethiopië, sukkel bekeerlinge om genoeg kos te kry, omdat hulle deur hul moslim gemeenskappe verwerp word en nie mag werk nie. Hulle is echter nou dubbel so kwesbaar weens die impak van hierdie globale pandemie.
Jan, ek hoor daar is 'n golf van samensweringsteorieë wat Christen minderhede reg oor die wêreld blameer vir die verspreiding van COVID-19. Wat is die skade wat die soort valsgerugte aanrig?
Ja, jy weet, vals nuus is nou ongelukkig een van daai goed wat op 'n manier uitkom. Mense en groepe wat die waarheid oor die situasie of 'n storie verdraai vir hulle eie agenda. Nou in Somalië vertel die radikale islamitiese groep Al-Shabaab vir moslims dat die coronavirus versprei word deur Christene wat die land binnengeval het. Islamitiese militante in daai land versprei ook 'n gerug dat ware moslims nie die virus kan opdoen nie. In Rusland het 'n staatsuitsaaier vals verslag gelewer dat 'n evangeliese kerk in Sint-Pietersburg aangehou het om tydens die tydperk van isolasie byeen te kom en so massa-infeksies in die gebied veroorsaak het. Nou dit het tot 'n poging van brandstigting by 'n ander evangeliese kerk gelei. In Noord-Uganda word Christene daarvan beskuldig dat hulle die coronavirus veroorsaak het. Hulle bewering is dat Christene in China die Koran verbrand het en dat Allah gevolglik die menslom met siekte straf. Die lys gaan egter aan en aan.
Ondanks die negatiewe impak van die COVID-19 krisis, is daar steeds natuurlik ook nog talle stories van hoop. Sal jy omgee om 'n paar getuienisse oor geopende deure se projekte in die Christengemeenskappe te deel?
Tara is 'n 28-jarige getroude vrou met 2 kinders en haar familie was sonder enige inkomste of kos toe die inperking in Indië begin het. Sy en haar man, 'n voltydse pastoor, het Jesus 'n paar jaar gelede aangeneem. Hulle bedien tans 'n klein arm kerkie en het slegs 15 tot 20 lidmate. Hulle enigste inkomste is die kerk se dankoffers. Hulle was oorstelp van vreugde toe geopende deure genoeg kruideniersware vir 'n maand aan hulle oorhandig het. En dan is daar Naomi, 'n gelowige vanuit 'n moslim agtergrond in Indonesië, en sy en haar man is kerkleiers wat staat maak op die kerk vir hulle lewenskostes. Nou die huidige krisis het daartoe gelei dat hulle geen inkomste het nie. Hulle het besluit om die regering te help in 'n poging om die verspreiding van die virus te keer. Naomi het begin om handgemaakte gesigsmaskers vir mense te maak, wat sy natuurlik gratis uitgedeel het. 'N winkeleienaar het haar toe gevra om vir hom groot hoeveelhede gesigsmaskers teen betaling te maak. Nou verskaf sy gereeld maskers aan die winkel en die inkomste help hulle om in die huidige ekonomiese situasie te oorleef. Geopende deure verskaf ook beskermende kleredrag en toerusting aan Christelike verpleegsters in 'n Asiatiese land waar 'n moslim meerderheid heers. Christelike verpleegsters word in sekere lande geteiken om na COVID-19 pasiënte om te sien, aangesien dit te gevaarlik is vir die moslim verpleegsters wat nie hierdie risiko wil neem nie. Hulle word dan die nodige beskermende klere geweier en kan dit ook nie in die winkels kry nie. Ons kan weens sekuriteitsredes natuurlik nie die naam van die land of die betrokke gesondheidswerkers noem nie. Nou in baie Asiatiese lande moet ons in die geheim of deur vennote die plaaslike kerk help. Ons doen dit sodat ons Christelike gemeenskappe wat geïsoleer is bereik kan word. Nou daar is tans in een van hierdie plekke 100 pakkies, ons kan nie sê waar nie, wat gereed is om versprei te word. Nou elke pakkie bevat genoeg kos en seep om 'n familie vir minstens 2 maande te help.
Dankie Jan, ter afsluiting, het jy enige laaste gedagtes oor wat luisteraars kan doen om vervolgde Christene gedurende die COVID-19 pandemie te help?
Ondanks die krisis gaan vervolging van Christene sowel as ons werk om die vervolgde kerk te versterk steeds voort. Omdat gelowiges nou baie groter risiko's ervaar, het ons dringend elke een wat luister se praktiese ondersteuning en gebede nodig om hulle te help oorleef. Ek wil 'n beroep op luisteraars doen om aan te hou bid en mekaar te ondersteun, veral diegene wat die ergste vervolg word. Almal van ons kan bid en gebed verenig ons. Dis ongelooflik, maar die vervolgde kerk bid ook vir ons. Ons is een liggaam, een kerk, een familie en saam is ons natuurlik baie sterker. Bid asseblief dat gelowiges teen die koronavirus beskerm sal word en vir voedsel en hulpbronne vir diegene sonder 'n inkomste. Bid ook vir die aanlyn programme wat deur geopende deure se vennote bedryf word om soekende mense te bereik en disipelskap onder die geheime gelowiges. Vra die Here dat geïsoleerde gelowiges in hierdie tyd van inperking sy liefde sal ervaar en dat hulle en hulle geloof sal versterk word. Indien jy die finansiële belegging wil maak en die lewens van vervolgde Christene, besoek ons webtuiste by opendoors.org.za. Sluit vandag nog by geopende deure aan in gebed vir ons vervolgde familie gedurende die koronaviruskrisis en inperking. Besoek opendoors.org.za vir meer inligting oor hoe jy betrokke kan raak en 'n verskil in ons broers en susters se lewens kan maak.